Assalomu alaykum, jajji ertak sevarlar. Hozir men sizlarga Shimol o'g'lonining sarguzashti degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Shimol degan bir mamlakat bor ekan. U yerning qishi juda sovuq bo'lar ekan. Yozi esa juda qisqa bo'lib, anhor ariqlar yoqasida turli o't o'lanlar o'sar ekanu, yana sovuq boshlanishi bilan o'sishdan to'xtab qolar ekan. Shu qisqagina shimol yozida bu yerga uzoq-uzoqlardan turna, g'ozlar uchib kelib, bir necha kundan keyin yana qaytib ketar ekan. Bu yerda yashovchi xalqlar katta dengizga borib baliq ovlashar ekan. Kiyik, bug'u boqishar ekan. Shu shimol mamlakatida Chubak ismli kichkinagina bola bor ekan. U barcha bolalar kabi hamma narsani sirini bilishga qiziqar ekan. Kunlardan bir kuni Chubak ko'l yonidan qizarib o'sgan mayda-mayda mevalarni ko'rib, mazasi qanaqa bo'lar ekan, debdi o'z-o'ziga va bir donasini uzib og'ziga sotdi. Chubak shu zamoniyoq qushlar tilini tushunadigan bo'lib qopdi. Chunki bu shimol mamlakatining sihrli mevasi ekan. U ko'l chetida turgan turnalarning suhbatiga quloq sopdi. Turnalar kun chiqar tomonga qarab endigina qanot qoqishmoq bo'lib turishganda, "Hoy turnalar!" debdi Chubak. "Qaysi tomonga uchmoqchisizlar? Doim bizni joyda qolsangiz bo'lmaydimi?" Turnalar boshlig'i Chubakka ajablanib qarab qanot qoqibdi va bosh silkib, "Naq bo'lmasa, bir gap esimdan chiqib qolay," debdi. "Toshkent degan ajoyib go'zal shahar ustidan uchib kelayotganimizda bir kichkina bola bizga qo'l siltab, "Turnalar, ho, turnalar, shimoldagi bolalarga bizdan salom aytinglar," degan edi. "Shu salomni men senga yetkazmoqchi edim. Sen ham toshkentlik do'stingni salomini o'z o'rtoqlaringga eshittirib qo'ygin," debdi. "Toshkent qanaqa joy?" deb so'rab Chubak. "Toshkent juda ajoyib shahar. U yerda o'tloqlar, ekinzorlar, bog'roqlar juda ko'p," debdi turnalardan biri. "Hoy turna amaki, nima uchun u yerda mevalar o'sadi-ku, bizda o'smaydi?" "U yerda quyosh yaxshi qizdiradi-da. Shuning uchun ham mevalar o'sadi. Bu yerga bo'lsa, quyosh olisdan sal qarab o'tadi," debdi turnalarning boshlig'i. "O'sha yerning quyoshidan bu yerga ham keltirsa bo'lmasmidi-kin, ha?" so'rab Chubak. Turna kulimsirabdi-da. "Buni quyoshni o'zidan so'raysan?" debdi. "Juda yaxshi aytdingiz, turna amaki. Meni quyosh yoniga ko'tarib yelta olasizmi? Quyosh bilan so'zlashgim kelyapti," deb iltimos qildi Chubak turnadan. Turnalar rozi bo'lishibdi. Shundan keyin Chubak katta bir turnani yelkasiga minib olibdi. Hamma turnalar qur deganlarcha havoga ko'tarilishibdi. Ular ko'p uchishibdi. So'ng bir tog' yoniga yetishibdi. "Mana, shu tog' Quyosh boboning uyi bo'ladi. Sen shu yerda qolib, Quyosh bobo chiqqanida savolingni o'zidan so'rarsan." "Xayr," deyishibdi-da, turnalar qanot qoqib uchib ketishibdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, sharq tomondan Quyosh bobo ko'rinibdi. Quyoshni ko'rib gullar, daraxtlar quvonib tebranishibdi. Qushlar yoqimli sayrashibdi. Quyosh bobo osmonga bir oz ko'tarilgach, uning nurli ko'zi chubakka tushibdi. "Hoy o'g'lon, yo'l bo'lsin," deb so'rabdi quyosh chubakdan. Chubak bu yerga nima maqsad bilan kelganligini aytib beribdi. Keyin "Quyosh bobo, nega bizni tomonlarni ko'proq qizitmaysiz? Nega biz tomonlarda ham ekinlar, mevalar o'sishga yordam qilmaysiz? Yoki bizdan xafamisiz?" debdi. "Shirin o'g'lon, xafa bo'lganim yo'q. Gap faqat meni o'zimda emas. Men cho'llarni bor kuchim bilan qizdiraman. Lekin baribir shuncha qizdirsam ham cho'lda o'z-o'zidan biram meva yoki ekin o'sib chiqqanini hech kim ko'rmagan. Kishilar mehnat qilib cho'lga suv chiqaradilar, ekin ekadilar. Agar kishilar harakati bo'lmasa, meni qizitishim qoidasiz. Yo'qolib ketaverardi. Cho'lni bo'ston qilgan azamatlardan yordam so'ra," deb javob beribdi. Keyin quyosh bobo past tomonga ishora qildi. Bola pastga boqib, shirin sharbat mevalarini, tog'-tog' paxtalarni ko'ribdi. So'ng chubak o'sha tomonga yo'l oldi. Chubak bir mevazor bog' yonida hayron bo'lib turgan ekan, bir bola uni yoniga keldi-da, "Bu yerlarni birinchi ko'rishingmi, do'stim? Juda hayron bo'lib qarayapsan," deb so'rabdi. "Ha, birinchi ko'rishim. Men shimollik bo'laman. Ismim Chubak," debdi-da, butun voqeani gapirib beribdi. Bu bolaning oti Baxtiyor ekan. Baxtiyor do'stlariga shimol o'g'lonining maqsadini aytibdi. Bolalar to'planishib, Chubakni kimyogar olimning yoniga boshlab kelishibdi. Kimyogar olim sovuq joylarda qanday qilib ekin ekib, hosil olish mumkinligi haqida bir qancha yillardan buyon tajriba qilayotgan ekan. Oxiri uning ilojini topdi. Shundan so'ng Chubak va uning yangi do'stlari olim bilan shimol tomonga po'lat qushda uchishibdi. Ular birgalashib shimolni mevazor qilishga kirishibdi. Mana, bolajonlar, erta ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib uxlang. Tuningiz tinch, uyqungiz shirin bo'lsin.